Unë jam Betim Berisha prej Suarekës, familjar i të zhdukurve në masakrën e Suarekës. Jam 39 vjeçar, kam të zhdukur babën, nonën dhe vllahun që në atë kohë ishte në moshën 12 vjeçare. Jemi ende duke shpresuar që një ditë eshrat e tyre do të pushojnë të qeta aty ku e meritojnë dhe ku e kanë vendin. Shtëpia gjendet në Suarek, në rrugën e Reshtonit. Mon aty kam jetu, qysh se kam lindë, në atë shtëpi kam jetu. Gjendet, domon, pjesë mrapa stacionit të autobusav. Baba ime ka pas emrin Avdi, edhe e kanë thirrë me një shkortesi të nanë në rajonin tonë që e thirrin, e kanë thirrë Dushi. Ka qenë me profesion teknik medicinal, ka punu të në fund që ka ndodhë kjo ngjarje në shtëpinë e shëndetit në Suarek. Nona e ka emrin Fatime, është prej Suarekës, edhe ajo ka punu në shtëpinë e shëndetit, dhe në momentin kur ka në ndrujet këtë masakrën. Kemi pas një jetë mirë, do mund qetë, familjet ngushtë. Kam pas edhe një vla, dhe kemi qenë një familje e vogël, 4 antarqe, dhe kemi jetu kushte normale tjetesës për kohën që ka qenë atëherë. Vlau e ka pas e një kushtrim. Ka qenë maj vogël se unë, kemi pas dalim në mosh 6 vjetë, ka qenë maj vogël se unë. Në atë ku ka qenë në shkollë fillore. Unë kam qenë në shkollë të mesme në Prizren, që që shumicën e kohës kam qenë i ndonë nga ta, gjatë periudhës sa kam qenë në shkollë të mesme. Edhe pse kemi jetu me një provincë, nuk i kemi pas ato, kemi qenë të barabartë, jo në i farë dalimi i madhe i vogël, kemi jetu normal, s'ka pas asi dalime. Raportet kanë qenë shumë të mira si vlo me vlo, dhe pasi e ka qenë maj vogël se unë, dhe bëmë kështu që s'ke mujtë me pas një farë problemi konflikti, se s'kemi qenë dalimi madhë në mosh, 6 vjetë, kështu që nuk i kemi pas ato probleme që i kanë fëmija kërë janë moshatarë. Pasioni që më ka fillu për me mojt dele ka qenë gjyshi im i ka pas një kope, edhe unë qysh pi klasës 2-3 kam fillu të mirë me të. I kam vetë që jam kujdesur me to kanë qenë deri në klasë 8, marimi të shkollës fillore, për arsye se të kushtet në shpici nuk kisha kushte ku mi mbajt, i kam dërguar me një fshat, edhe her pas hera kam shku, i kam vizitu, po dhe në përfundim të luftës i kam pas, edhe me përfundimin e luftës mo nuk jam marrë me këtë punë. Sota asaj dite e një knaqësi, kur e kujtoj atë pjesë të jetës që jam marrë me atë, unë me gjithë kishte të loqë, edhe familja i pengonde se të ishte bezdishme mi mojt, po unë e kam jetu, edhe e një vetin krenor kërë kujtoj atë jetë që jam marrë me to. Unë nuk i kam mojt për përfitime materiale, unë i kam mojt vë dëmë të cop, i kam mojt për qef. E uptonë dëmë onë, nuk kam marrë asë një të mirë materiale, asë qumësht, asë qenjë, asë veç i kam mojt për hobi, se e një pasion marrit jetën kërë merra me to. kur gjenerata jon ka rrit me këtu që marrëdhëniet kanë filluar të përkeqësohen, ka qenë fundi viteve 80, në moment kur kanë filluar protestat, edhe në gjare sa do pak e vogël në bujtuat kër kemi met në shkoll, ka nërë prind me në morë, shko ku i tymit gazit lëtë sjelës, ajo në gjare më bujtuat edhe, atëherë besoj fillimi që kena arrit me kuptu që ka njësit të mardhonjet shqiptarë dhe sërbë të përkeqësohen. Moj men shku kur ne kanë rru shkollat, si s'na lishin me mësu në shkollën, që në ata ku i kemi mësu kushte shumë të këqia në për shkollat, që në paktën që ato në vlejoshin me mësu, pastaj shkollë të mesme, kur kemi shku në Prizren, kemi pas të vazh dushme, do më në pësjellin e policëve, se kur që kemi utu me autobus, në agaron në Lubisht, stacioni policor, kur ka qenë, aty kemi pas maltërtime, në kanë re, në kanë shohë, në kanë zbrit për autobusit, mon aty gjithë shka, u shfaqë kërë rejtja vetëm se ishim shqiptarë, ju që ne në ishim në zonë, sa sot që bëshim në i gjotë keqe, po që të periu dhe mojnë menë kur vazhdimësi si raporte që ka njësë muftovë. Gjatë kohë kur ka fillu ofenziva, jemi largu një kohë bashkë me familjen, kemi jetu në Prizren. Pas marimit të ofenzivës që thojnë, apo vendosjes misionit verifikus në Kosovë, prind janë këthyn në Suarek me vlaun për arsye që kanë fillu të punojnë. Unë kam metë në Prizren, ku du më në fat t'i ka qenë, që unë gjatë kësaj masakre, unë kam qëllu në Prizren edhe kam pështu. Atjertë nuk e kanë pas fatin tim, du më në se kanë qenë në Suarek. Arsyja e në këthuj vetëm për me punu. Të gjithë këtas që kanë qenë, që janë të vronë në këtë masakër në shpia të kemi, shpia ma e lartë, në është kjo shpia ku ka qëndru ose beja, i ka 50 metra ma lartë shpistime, për këto e kanë qenë tërra në afërsi. Kretë që am kujtohet, ka qenë situatë të tensionune, kur është marë vendimi për me mu largu misioni, se unë ka qenë hera fundit që kam qenë shpi atë ditë, dhe atë ditë prindë kanë për cjallë për Prizrenë. Baba ka punu në shtëpi qendetit si në teknik i rentgenit, nona ka punu si asistente aty të mjek stomatolog në Suarek, në atë kohë. Të më nata deni në fund, kanë punu. Krejt që amuj me të kujtu për atë kohë, ose beja kur ka qene vendosne, muj me të kujtu kur ka marrë vikendit në shtëpi. Se pjesën tjetër kam qenë për Izren, ishte një farë doze shlirimit shumë e modhe, se ofër shpis ku ishte i vendosën misioni ose besë, ishte një kafiteri që dhe sot është, 501 e kohërmin, ton misioni diplomatik, që punoj ka aty, rrishin në kafe me qytetarët, me asi, dhe ishke një farë doze qlirimit, po jo dishka konkrete që më, se për rrëth fshat në Suarekës ndonë kishte sulmet vazhdushme, edhe marna për marna në qytetit s'maj menë, unë se s'kam jetu në atë ko, po u konë pak ma qetë, a në për fshat në vazhdimisht kanë qenë ushtëria jo në vendosë, ndonë ka qenë situatë të tensionune. me largimin e misionit DSB-s edhe unë o ka qenë kontakti fundit që e kam pasë të manë fizik me print, një kohë kemi vazhdu edhe me përmes telefonit, po mi taku ma nuk i kum taku e. Unë preja saj dite. Bombardimet kanë fillu me 24 mars, deri me 25 mars kena komuniku, sa di unë, a dit, më sa më kujtohet 26 mars, duke se ka qenë festa Bajramit, kemi tentu me mi morë në telefon, nuk janë përgjigj. Definitiv që kemi marrë vesh që me të vërtit s'jan kena marrë vesh mas luftës, mas jena këtu e në Suarek. U flitke, po njerës të prej frikës, prej hezitimit, prej trauma, ma mërë me një edhe ju ka orë kesh, ndoshta edhe e kanë dit, po nuk kanë tasht më të tregu, më të mës më të shqetsu se nuk ka qenë asgjë e që kanë ditë vendimtare, domthonë që kanë ndodhur. Shumica njerëzve kanë fol me dëgjune. Fillet e para për të ngjarjes çka ka ndodhur u shishin njerëz të Suarekës kur i dëpërtuan për Shqipëri, edhe disa familjarë të Suarekës, jo të fisit Berishve, folqin, po një detal se që është shumë e gatë, edhe që tash më kujtu, në kohën e luftës, unë dojtë, i kam në Suarek ofër xhamisë. Dhe në atë pjesë ka pas ka njëtu një pjesë e sërbëve. Edhe baba i nënës deri me në qërshor ka qenë në Suarek, edhe kështu definitivisht që u ditë kur ka ardha në Shqipni, më në gjyshës, dojës i ka tregu. Nuk më ka thonë, po aje ka ditë e ka kuptu se banorët që lokal sërbët ata u fol për këtë punë, po mos isha i ri në moshë dhe janë rujtë atin mos shkaktojnë e traumë, edhe për arsye kështu drejt për drejt nuk më kanë thonë. Gjatë luftës unë 18 vjetë i kom bo në Shqipëri. Mas përfundimit bombardimeve ishte një kohë, një periudhë të se na nuk u kthyem më njëherë, edhe kjo sa më kujtohet shyretja patore më mjeku në Shqipëri, edhe nisën gazetat e atjejt me shkru, dëpërtoj shtypin ndërkombëtar, u dike, po gjithmonë me shpresën se ho, ka pështu diçka që ka ndodhë, po mos ka pështu ky, mos ka pështu aj, adin në lofet e popullatës. Po kur jena këthy, ka qenë diku 16 qërëshora, 7 majt nuk e di, do më onë që në komplet që ka tregu që ka ndodh, ka qenë burrej hollës, a e ka qenë të në kohës ushtore dhe ka pas qysh në fillim kontak kur ka ndodh me 26 mars, ka mujt me taku 28-9 mars shyretën, kur e kanë morë me mjekue, ku ka qëndru ushtëria, edhe a e ka tregu që një kohë mas luftës u kujdes për mua. Një jetën shpi kam jetu. Pasi që shpia nuk ka qenë e dëmtuar, e kam pastru, e kam... O do të ka qenë e vjedhur këto orendice, po e djegur s'ka qenë, edhe aty kam jetu. O është e rënë, po... forcën për me jetu në shpi e ka morë kur kam pas të hoxha im që nuk është askush të një kushëri pak më lartë që kërkush të kam bjetu edhe mendim të shokve të miqve e kam përballu edhe besoj që ka qenë krenari për mu me jetu në shpi se sa do pak e të arsyeton vetin që kanë dhonë diçka për këtë vend. Minjarë mas përfundimit të luftës, pus shoqës e sot e kam grue, një kohë kam jetu me djalin e halës, një kohë bukur të gatë, pastaj jam marrë me një shok që kam për Izraelin në Rolandin, kë Florentin, që ka qenë edhe në klasë me mu, ka qenë në luftë këtu, me Naimin të i cili edhe sot punoj, kanë edhe Valoni që në atë kohë kanë qenë jashtë, kanë qenë diaspor të jemi të lidhen në mes vete edhe kanë qenë motiv për me jetu edhe me jetës për para për mua për me arru të kalunën. Kalunja sa arruat, po më të shty, me punu, me kriju familje, me thjesht me jetës për para. Edhe sot, kësaj dite, vazhdoj të kam raporte me të gjithë ta që i përmena, janë pjesë e pandashme jetës time. Besoj që, ndoshta ka ndikuar raporti se kemi qenë me një klasë, po me një farforme, besoj, edhe ata e morrin, domthonë, si model, jetën teme që kur nuk kanë mujtë më mni, do më onë ty anku, qa më kanë do, qa kështu, kena një familje që nosh, edhe vazhdojmë, punojmë, këto, do më onë janë pjesë e pandoshme pas përfundimit luftës për mu. Në rast të caktune e përmeni kur kam një përvjetor, në gjithse ky Naimi punoj të aje dhe kam thjesht obligimi të regu kur është përvjetori, mungojnë punë, ose diçka ma te, për asë aje nuk më pyt, po asë unë nuk e hi. Pse kam zgjedh këtë loj? E kam zgjedh se në ma e shnosh, ma e arsysh me munga dok për vetën time me mu mor me të ardhmen, jo me të kalunen. Pse? Po besoj që është ma mirë të me këto kam arrit me ngrit familjen tem me ditë që ata prind që kanë lënë dikon. Energjin që e ku morë mas luftës kanë qenë tash i pasi janë bo edhe prind vet i kam fëmin edhe për shkunja nuk harrohet, domthonë tragjedin që e ka pas në familje, po ka qenë viti 2019, kur fëmijëve të mi i kam tregu për rastin që më ka ndodhë mu, do më me gjithë se ata kanë dëgju pipi të tjerve, po personalisht prej meje, sot djali mi ka është në moshën 12 vjeqare, dhe si vjetë për herë të pore, ja kom tregu, do më nga goja jeme që kështu nga ka ndodhë gjatë periudhës të luftës. Besoj që kam prit bolë mi tregu edhe e kam po të arsyshme që duhet ta di. Drejtësi, ma mërmenja që kur s'ka me pas për me pagua dom që na kanë bon, po a duhet të vazhdojmë për para? Duhet. Tash, për pikpamjes time personale, unë nuk që ndikona prej politikës, çfarë raporte kanë, çfarë zgjidhje na ofrojnë me ta, se fundit, zgjidhja është e jonja. Ma mërmenja që nuk kemi prit shumë ma mirë mas luftës, po edhe kjo që jem të jetu, besoj që nuk është keqë. Të pak të nune që shtu e shohë. Thank you.